Bismillah, velhamdülillah, və salatu və səlamu alə Rasulillah, amma bəd. Növbəti fəsil bəlanı aradan qaldırmaqdan ötürü və yaxud dəf etməkdən ötürü hər hansı bir xalqa və yaxud sap və yaxud onlara bənzər bir şey üzərindən asmağın şirk olması barəsindədir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ دُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala bu ayada buyurur ki, de, eğer Allah mənə bir zarar toxundurmaq istəsə, yəni, o zərər istəyir, xəstəlik olsun və yaxud kasıblıq olsun və yaxud hər hansı bir müsibət olsun insanın başına gələn, sizin Allahdan qeyri-ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Və yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, istər sihət olsun, istər var dövlət olsun və başqa nimətlər olsun, onlar onun rəhmətinə mane ola bilərlərmi? Sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, de, mənə təkcə Allah kifayət edər, təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edərlər. Deməli, gördüyümüz kimi, qardaşlar, bu ayədə Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbəri Məhəmmədə sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, müşriklərə, bütlərə etdiyi ibadətləri inkar etsin, hansı ki o bütlər aciz bütlərdir, onlar ziyanı aradan qaldırmağa, kimin başına bir ziyan baş verərsə, onu aradan qaldırmağa və yaxud Allah kimə nemət verərsə, o neməti saxlamağa, ondan uzaqlaşdırmağa qadir deyillər və Allah subhanahu wa ta'ala əmr edir ki, İşlərinin hamısını Allah subhanahu wa ta'alaya əmr etsin, həvalə etsin və Allah subhanahu wa ta'ala xeyri cəlb etməkdə də, zərəri uzaqlaşdırmaqda da tək özü kifayətdir və qul ona etimad edərsə, ona güvənərsə və etimadında sadiq olarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona kifayət edəcək. Və bu ayədə bir neçə faydalar var idi, gördüyümüz kimi. Ayə Zümer surəsinin 38-ci ayəsidir. Birinci fayda, münkəri inkar etməyin vacibliyi idi ki, Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, müşriklərə ibadət etdikləri aciz bütlərə ibadətlərini inkar etsin. Çünki onlar nə Allah subhanahu wa ta'ala əgər bir qula xeyir istəsə, Allahın xeyrinə mani ola bilməzlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala kimə bir ziyan vermək istəsə, onun ziyanını da aradan qaldıra bilməzlər. Və onların, yəni bu münkəri ibadət etdikləri, yəni bütlərə ibadətini Allah subhanahu wa ta'ala inkar edir. İkinci fayda, bütlərə ibadət etməyin batil olması. Ümumiyyətlə, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin batil olmasıdır. Çünki heç bir fayda verib və yaxud ziyan verə bilməzlər. Üçüncü fayda, zərəri aradan qaldırmaq və xeyri cəlb etmək Allahın xüsusiyyətlərindən olması. Ona görə də zərəri aradan qaldırmağı və xeyri Allah subhanahu wa ta'aladan istəmək lazımdır. Dördüncü fayda, Allah subhanahu wa ta'alaya təvəkkül etməyin vacibliyi və yalnız Allah subhanahu wa ta'ala ilə kifayətlənmək və bu da o demək deyil ki, sən səbəbləri, yəni şəriətin icazə verdiyini səbəbləri tərk etməsən, xeyr, əslində təvəkkül iki şeyin üzərində qurulub, Allaha etimad etmək, Allaha sidqlə, ona güvənərək etimad etmək və bir də məşru olan, icazəli olan səbəblərdən yapışmaq. Ayənin fəslə olan münasibətinə, yəni əlaqəsinə gəldikdə isə, yəni bu fəslin adı nə idi? Necə şeyx buyurdu ki, fəslin adı, yəni insan özündən bəlanı, başına verən bir bəlanı, müsibəti, xəstəliyi qaldırmaqdan ötürü və yaxud onu dəf etməkdən ötürü. Xəstəliyi, bəlanı qaldırmaq bəla baş verəndən sonradır. Dəf etmək isə baş verməmişdən qabaqdır. Bundan ötürü insanın öz üzərinə, qoluna, ayağına, boğazına, hər hansı bir halqa və yaxud sap və yaxud buna bənzər şeylər, həmayıl, gözmuncuğu asmağın şişdən olması barəsində idi. Yəni, ayənin fəslə olan əlaqəsi nədir? Gördük ki, ayə nəyə dəlalət edildi? Ayə dəlalət etdi ki, həqiqətən, yəni zərəri aradan qaldırmaq yalnız Allah subhanahu wa ta'alənin xüsusiyyətlərindəndir. Ona görə də onu Allahdan başqasından istəmək, hansı ki ona yalnız Allah qadirdir, istəyir halqa olsun, istəyir sap olsun, hamayl olsun, gözmuncuğu nədir? Allahdan qeyrisindən istəmək şirkdir. Və sonra Şeyx Rahimullah hədis zikr eləyir. İmran bin Hüseyn radiyallahu anhudan İmran bin Hüseyn radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişinin qolunda bürüncdən bir halqa görür. Bürüncdən bir halqa görür və deyir ki, bu nədir? Deyir ki, vəhinədəndir. Yəni, vəhinədə insanın çiynində olan ağrıya deyilir, xəstəliyə deyilir, insanın çiynində damarında olan ağrıdır. Elə ağrı olur ki, insan hətta qolunu güclə hərəkət etdirir. Yəni, qolunu güclə hərəkət etdirir. Ağrı ilə şiddətli ağrı olur. Və də o da deyir ki, yəni, bu vəhinədəndir. Yəni, bu xəstəliyə görə taxmışam bu bürüncdən olan halqanı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onu çıxart. O, yalnız sənin zəifliyini artırır. Əgər sən o sənin üzərində olduğu halda ölərsənsə, heç vaxtı qurtuluşa nail olmazsan. Hədisi Əhməd rəvayət edib. Hədisi İmam Əhməd rəvayət edib. Yəni, gördüyümüz kimi bu hədisdə də İmran bin Hüseyn radiyallahu anhu bizə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişinin qolunda bürüncdən metal görür, bürüncdən halqa görür. Həmin kişi də elə hədisi rəvayət edən İmran bin Hüseyn radiyallahu anh olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan bu halqanı taxması hədəfini soruşur. Yəni, nə üçün bu halqanı taxıb, hansı səbəblə bu halqanı taxıb? O da xəbər verir ki, bu halqanı taxmağı ilə o vəhinə xəstəliyini özündən uzaqlaşdırmaq istəyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona bu halqanı çıxartmağı əmr edir və ona xəbər verir ki, bu halqa onun yalnız, bu halqanı taxmaqla onun yalnız xəstəliyi, xəstəliyindən və zəifliyindən başqa heç nə artmır və o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona onu çıxartmağı əmr etdikdən sonra onun üzərində yenə də israr edərək taxdığı halda ölərsə, heç vaxtı əbədi saadətə qovuşmaz. Bu gördüyümüz hədistə də bir neçə faydalar var idi, eşitdiyimiz hədistə. Onlardan birincisi, fətva verənin məsələni soruşması və təfsilata varmasıdır. Gördüyümüz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, bu nədir? Yəni, nə üçün taxmısan? Və ikincisi, şəxsin məqsədini nəzərə almaq. Necə ki, sahabi dedi ki, mən vəhnədən taxmışam və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun dediyinin üzərində hökum verdi. Üçüncü fayda, inkarın mərtəbələri müxtəlif olması faydası idi bu hədisdən götürdüyümüz. Əgər insana adicə söz fayda verirsə, artıq yəni sən ona yumşaq danışmaqla o insan həmin münkərdən çəkinirsə, artıq ona şiddətli inkar etmirsən. Dördüncü fayda haramla müalicə olunmağın haram olması. O şey ki haramdır, onlarla müalicə olmağın haram olunması. Beşinci fayda ondan ibarət idi ki, əslində haram insana fayda vermir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni o yalnız sənin xəstəliyini və yaxud zəifliyini artırır. Bəzi məsələlərdə, bəzi şeylərdə fayda versə də,
6-cı fayda
onun əməllərinin sonluqlarına görə, sonluqlara görə olması. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər o sənin üzərində olaraq ölsən, heç vaxtı nicat tapmazsan. Və burada bir məsələ var. Elm əhli zikr eləyir. Yəni, halaqanı və yaxud göz muncuğu və yaxud hamayıl buna bənzər şeyləri taxmağın hökmü barəsindədir. Şirk olması barəsindədir. Yəni, insan özündən ziyanı aradan qaldırmaqdan ötürü belə şeyləri taxmağın şirk olması barəsindədir ki, həmin şirk böyük şirkdir, yoxsa kiçik şirkdir. Yəni, halqanı taxmaq ziyanı, özündən ziyanı dəf etməkdən ötürü və yaxud göz muncuğu taxmaq gözdən qorunmaqdan ötürü və yaxud nəsə hamayıl taxmaq bunu şirkdir. Yəni, şirki kiçik şirkdir, yoxsa böyük şirkdir. Yəni, bu hədisdə İmran bin Hüseyin hədisində görürük ki, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sən heç vaxtı nicat tapmasın. Deməli, bu dəlalət edir ki, heç vaxt nicat tapmaması dəlalət edir ki, böyük şirkdir. Yalnız, yəni, alimlər bunda təfsilata varıblar. Yəni, əgər halqanı taxmaq və yaxud göz muncuğu taxmaq taxanın niyyətinə qayıdır və etiqadına qayıdır. Əgər həmin insan halqanı taxarsa və yaxud göz muncuğunu taxarsa, etiqad edərsə ki, bu halqa özü müstəqil olaraq fayda verir, özü xəstəliyi qaldırır, özü nə isə gətirir, onda bunun etdiyi şirk böyük şirkdir. Yox, əgər etiqad etsə ki, fayda verən Allahdır. Ziyanı ortadan qaldıran da Allahdır. Yalnız sadəcə olaraq bu hamayıldır və yaxud göz muncuğudur və yaxud halqa bu yalnız sadəcə olaraq səbəbdir. O zaman insanın etdiyi şirk kiçik şirk olur. Nə üçün? Çünki Allahın səbəb etmədiyi şeyi səbəb edir. Yəni, etiqad edir ki, ziyanı aradan qaldıran Allahdır. Yalnız astığın bu göz muncuğu səbəbdir ziyanı qaldırmaqdan ötürü. Bunun şirki nə olur? Kiçik şirk olur. Nə üçün? Çünki Allahın səbəb qoymadığı şey, istəyir şəriətdə olsun, istəyir kovni səbəb olsun, yəni səbəb qoymadığı şeyləri səbəb edirsə, onda kiçik şirk olur. Hədisin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarət idi ki, gördüyümüz kimi hədis halaqa insanın ziyanı uzaqlaşdırmaqdan ötürü və yaxud faydanı cəlb etməkdən ötürü halaqa taxmasına inkar etdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə. Və çünki ziyanı ortadan qaldırmaq və faydanı cəlb etmək Allah subhanahu wa ta'alaya məxsus olan feillərdəndir və bunu da Allahdan qeyrisindən istəmək nədir? Şirkdir. Yəni, əgər insan halqa taxarsa və ondan istəyərsə ki, o onun xəstəliyini aradan qaldırsın, o insan Allaha bu məsələdə şərik qoşmuş olur. Və sonra şeyx rahimehullah Uqma bin Amir radiyallahu anhudan hədis zikr eləyir ki, mərfu olan hədis zikr eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən təalləqə təmimətən fələ ətəm allahu ləh. Kim təmimə, yəni göz muncuğu, hamayıl və yaxud bizdə demişsən, yəni ara sözlərində işlən ki, cadı piti asarsa öz üstündən Allah subhanəhu və teala onun işlərini avand etməsin. Yəni, Allah kim üstündən təmimə asarsa, hamayıl asarsa, göz muncuğu asarsa, yəni dua asarsa, cadı piti asarsa, Allah subhanəhu və teala onun heç bir işini asanlaşdırmasın və heç bir işini avant etməsin. Və kim üstündən vada'a asarsa, yəni balıq qulağı asarsa, gözdən qorunmaqdan ötürü, Allah subhanahu və ta'ala onu rahatlaşdırmasın, onu ona sükunət, həmin insan sükunət tapmasın, rahatlıq tapmasın. Və başqa rivayətdə varid olub ki, mən təalləqə təmimətən fəqad əşrəkə. Kim təmimə, yəni göz muncuğu, hamail asarsa, artıq şirk etmişdir. Yəni, gördüyümüz kimi bu hədisdə də Uqba bin Amir radiyallahu anhu xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzərindən təmimə, həmail və yaxud balıq qulağı asan insana bəddua edir. Yəni, həmin insan etiqad üzərindən həmail asır və yaxud balıq qulağı asır və yaxud göz muncuğu asır və yaxud dua asır mollaların yazdığı dualardan və etiqad edir ki, bunlar fayda verəcək. Bunlar fayda verəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün bəddua edir ki, Allah onun heç bir işini avant etməsin, heç bir işi alınmasın. Və eləcə də Allah subhanahu wa ta'ala ona heç vaxt rahatlıq verməsin və o təskinlik tapmasın, sükunət tapmasın. Və sonra xəbər verir ki, bütün bu şeylərin hamısı batildir və başqa rəvayətdə gəldiyi kimi göz muncuğu asmaq şirkdəndir. Çünki göz muncuğu asan etiqad edir ki, Allahla yanaşı həmin şey insana fayda verir. Və bu hədisdə də götürdüyümüz bir neçə fayda var. Onlardan birincisi, birinci fayda, yəni insana fayda vermə etiqadının inkarı, yəni göz muncuğunun fayda verməsi etiqadının, istəyir göz muncuğu olsun, istəyir cadı piti olsun, istəyir üzərindən asılan, yazılan cadular olsun, mollaların və yaxud yazdığı dualar olsun, onların fayda vermə etiqadının inkarıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə şeyləri üzərindən asana bəddua edir. Əksinə, yəni insan elədiyi şeyin əksi ilə cəza verilir. Üzərindən dua yazdırır, gedir mollaya, pulun verir, molla alır pulun, alladır, nə gəldi yazır və yaxud cadu yazır. Üstündən asır ki, bunun işləri avand olsun, işləri alınsın. Əksinə, Allah subhanəhu və ta'ala bunu etdiyi qəsdin əksi ilə cəzalandırır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah onun heç bir işini avand etməsin. Bütün işlərin əksinə nə olur? Nəinki fayda vermək? Yəni, etiqad etdiyinin, istədiyinin əksinə nail olur. Nə? Heç bir işi alınmır, Peyğəmbərin bədduasına nail olur. Həm də ki, sakitlik, sükunət tapır, narahat olur. İkinci fayda, umumi olaraq asilərə bəddua etməyin caiz olması, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təmimə asana bəddua elədi. Üçüncü fayda, sahabilərin bəziləri belə şeyləri bilmirdilər. Yəni, əgər sahabilərin bəziləri belə şey xəbərləri yox idisə, onlardan sonra gələnlərin bu şeylərə bilməməyi daha da ləbuddur. Daha da ləbuddur. Dördüncü fayda, təmimənin, yəni hamailin şirkin növündən olmasıdır. Hədisin fasilə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördük ki, kim yəni üzərindən göz muncuğu asarsa, hamail asarsa, təmimə asarsa və etiqad edərsə ki, həmin şey ona fayda verir, bu şirkdir. Çünki faydanı cəlb etmək və ziyanı aradan qaldırmaq Allah subhanahu wa ta'ala-nə məxsus olan feillərdəndir. Və sonra şeyx buyurur ki, İbn Əbi Hatim rahimehullah Hüzeyfə radiyallahu anhudan rivayet edir ki, Hüzeyfə radiyallahu anhu bir kişinin qolunda qızdırmadan ip görür. O ipi qırır və Allah subhanahu wa ta'alanın bu ayəsini oxuyur ki, "Və mə yu'minu əksəruhum billahi illə və hum müşrikun." Yusuf surəsinin 106-cı ayəsi. Onlardan çoxu Allaha yalnız şərik qoşaraq iman gətirirlər. Yəni bu əsərdə də, yəni Hüzeyfə radiyallahu anhu bir xəstəni ziyarət edir və onun qolunda sap görür. Və soruşur ki, bu sapı nə üçün qoluna bağlamısan? Yəni, bu sapı qoluna bağlamaqdan məqsədin nədir? Həmin xəstə də ona xəbər verir ki, sapı qoluna bağlayıb ki, qızdırmanı aradan qaldırsın. Onda olan qızdırmanı aradan qaldırsın və Hüzeyfə radiyallahu anhu da o sapı onun əlindən, qolundan qırır və bunu, onun bu əməlini şirkdən sayır. Və buna görə də Allah subhanahu wa ta'alanın bu ayəsini dəlil gətirir ki, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu Allaha şərik qoşaraq iman gətirirlər. Yəni, ayənin mənası da odur ki, insanlardan çoxusu Allaha mömindir, Allaha iman gətirirlər. Lakin imanlarını nə ediblər? Şirklə qarışdırıblar. Bu əsərdə də, Hüzeyfə radiyallahu anhın əsərində də bir neçə fayda var. O faydalardan biri, münkəri inkar etməyin, münkəri əllə inkar etməyin caiz olması, onun sahibi icazə verməsə belə, lakin bu, yəni əmr sahiblərinə aiddir, Hüzeyfə radiyallahu anhın kimi. İkinci fayda, İnsanın üzərindən sap, ip və yaxud gözmuncuğu asması zərəri uzaqlaşdırmaqdan ötürü və yaxud qaldırmaqdan ötürü sap asmasının şirk olmasının ispatı idi ki, belə əməli etmək şirkdən sayılır. Üçüncü, münkəri inkar etməyin vacib olması. Dördüncü fayda, səhabələrin fəhminin dərinliyi və elmlərinin genişliyi idi. Beşinci fayda, şirkin bu ümmətdə mövcud olması, yəni şirk bu ümmətdə də baş verir. Altıncı fayda, yəni insanın bir şəxsin qəlbində imanla şirk cəm ola bilir. Necə ki, Hüzeyfə radiyallahu anhu ipi qalır, deyir ki, onlardan çoxusu Allaha müşrik olaraq, şərik qoşaraq iman gətirirlər. Və əsərin fəslə olan münasibəti, əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördüyümüz kimi, Hüzeyfə radiyallahu anhunun əməli ona dəlalət etdi ki, insanın bəlanı və yaxud ziyanı aradan qaldırmaqdan ötürü üzərindən sap asması şirkdir. Çünki ziyanı aradan qaldırmaq Allaha məxsusdur və bununla da bu fəsil başa çatır. Allah subhanahu wa ta'ala-dan istəyirəm ki, bizi beşidir, faydalardan etsin. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.